Elektrovilcienu nomas konkursa pretendentu iesniegtie pieteikumi ir tik apjomīgi, ka tie ir iesniegti trijās lielās kartona kastēs, kuras iepirkumu komisijas vadītājs Normunds Sinkevičs atver ar lielām šķērēm. Tiesa jau drīzumā noskaidrojas, ka uzņēmuma PESA pieteikums ir nepilnīgs. Tāpēc paredzams, ka darbs tiks turpināts ar pārējiem pretendentiem – Šveices uzņēmumu Štatler un Korejas koncernu Hyundai, skaidro pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Artis Birkmanis.
Šobrīd viņu piedāvājums netiks izskatīts un paliek divi pretendenti, paliek Hyundai Rotem no Dienvidkorejas un paliek Štatler no Šveices.
Latvijas centienus iegūt jaunus vilcienus gan aptumšo vēl joprojām neatrisinātais strīds ar Spānijas uzņēmumu KAF par iepriekšējo neveiksmīgo iepirkumu, un šī uzņēmuma iesniegtās sūdzības iepirkumu uzraudzības birojā un Eiropas komisijā. Tomēr pēc pasažieru vilciena vadītāja domām sūdzībām nevajadzētu kļūt par šķērsli tālākai iepirkuma virzībai.
Mēs gatavosim visu informāciju iepirkumu uzraudzības birojām, jo uzskatām, ka šī te kafa iesniegums ir nepamatots. Līdz ar to arī faktiski taisnība ir pasažieru vilciena pusē, un šis te iesniegums netraucēs mums parakstīt līgumu. Ja mēs runājam par Eiropas komisiju, tad faktiski tas man ir tāds zināmā mērā pārsteigums, jo manuprāt, Eiropas komisija ir citas funkcijas nekā izskatīt strīdus starp diviem komersantiem Latvijas Republikā, vēl jau vairāk, ka šajā darījumā nav iesaistīts Eiropas Savienības finansējums.
Kopumā elektrovilcienu iepirkumā ir plānots izlietot 153,6 miljonus eiro, un par šo naudu ir paredzēts iegādāties no 25 līdz 45 jauniem vilcienu sastāviem.
Vienas vienības vidējā mēneša nomas maksa 50 800.
Sinkeviča no piedāvājumiem nolasītā informācija liecina, ka iesniegtajos piedāvājumos vienas vienības, ja vilciena sastāv mēneša vidējā nomas maksa, piedāvāta no 35 000 eiro līdz 51 000 eiro, bet viena sastāva izmaksas remontam uz 1000 km ir no 288 līdz 559 eiro. Jāatgādina, ka viens no iemesliem, kāpēc elektrovilciena nomaiņa bija nepieciešama, ir saistīta ar Latvijas plāniem paplašināt un pārveidot esošo elektrificēto dzelzceļa sistēmu. Esošie vilcieni ar modernizēto tīklu strādāt nespētu. Tomēr uz pašu apjomīgo dzelzceļa elektrifikācijas projektu nedrošības ēnu šobrīd met Eiropas Savienības un Krievijas iespējamās savstarpējās sankcijas, jo projekts lielā mērā balstījās uz pieņēmumu, ka caur Latvijas sviežu ceļiem joprojām plūdīs Krievijas kravas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.